Рівно за 2 тижні у Франції оберуть президента, нового президента цієї країни. Країна дуже впливова і дуже багато сердець і очей і голів з України стежить за перебігом цих виборів. Ну, так, і журналісти громадського радіо не виняток.
Ну і справді, як кажуть навіть французькі політологи, що саме хід цих виборів, він може не лише вирішити на певний час долю Франції, а й вплинути загалом на долю Європейського Союзу, тому що дуже полярні сили змагаються на цих виборах. Власне, чого очікувати і що в результаті різних сценаріїв може отримати Україна в результаті цих виборів. Далі будемо спілкуватися з Тетяною Огарковою, яка вже має бути на скайп зв'язку з нашою студією. Я нагадаю, що це франкознавиця. Пані Тетяно, чи чуєте ви нас?
Так, доброго вечора, дуже добре вас чую.
Добрий вечір. Тетяно, ми хотіли би от що з'ясувати. За 2 тижні до фіналу, чи, можливо, півфіналу, якщо буде другий тур, то півфіналу президентських виборів, наскільки відчувається спроби Москви втрутитися у цей сценарій? Я нещодавно була в Німеччині, і німецькі колеги нам розповіли, як вони дослідили, що саме з Росії, з Петербургу навіть точно дослідили, звідки поширювався, ну, така брехлива інформація про те, що нібито Макрон, який зараз є неочікуваним, але все-таки фаворитом президентської гонки, а не Марін Ле Пен, що він от нібито гей. І як репостили цю новину спочатку з пітерського сайту, кілька німецьких сайтів, а потім масово французькі сайти вже репостили з Німеччини, ну, оскільки більша довіра була до цих сайтів. Ну, потім це якби все було спростовано. От за 2 тижні до президентських виборів що спостерігається з боку Росії?
Так, дійсно, Наталю, абсолютно правда те, що Росії вигідні кандидати Марін Ле Пен, це, по-перше, це є партія Національний фронт, яка є прямо фінансована Кремлем, це є доведений факт, про це багато говорили, і є кандидат від республіканської партії Франсуа Фійон, який також відзначається такою симпатією до Путіна, дружбою, можна сказати, хоча, звісно, він в своїй проросійськості, скажімо так, більш поміркований, ніж Марін Ле Пен. І от Макрон, який, як ви правильно сказали, він вийшов в лідери, хоча він не є абсолютно лідер в першому турі він поки що на другому місці, але в другому турі очікується, що завдяки протестному голосуванню він, напевно, виграє. Так от, власне, проти нього Кремль намагається розхитати таку кампанію, підкреслюючи, ну, по-перше, от цю ідею про геїв. Треба розуміти, що у Франції достатньо складна ця тема, тому що в 2013 році узаконені були шлюби поміж гомосексуальними парами, і відповідно це трішки розкололо суспільство. Є такий консервативний електорат, скажімо, тих самих республіканців, які не приймає ідею, зрештою, от ЛГБТ цінностей. І зрештою, накидаючи те, що от Макрон він може бути геєм, вони намагаються його дискредитувати в очах цього електорату, який достатньо є великий. І це взагалі стає можливим тому, що взагалі шлюб Макрона, він достатньо дивний. Це відома така love story. Він вже багато років, здається, понад 10 років вже живе з жінкою, яка його старша на чверть століття, на 25 років. Це його колишня вчителька в гімназії, в школі, в середній.
Але там, здається, взагалі була історія кохання всього життя. Ну, принаймні, от її так подавали у французьких ЗМІ.
Так, 15, йому було 15 років, їй було 40, вона була його вчителькою, він закохався, і коли навіть поїхав в Париж, це було в Реймсі, все це відбувалося, коли він поїхав в Париж вчитися в престижному навчальному закладі, він її не забув, він продовжував її писати, спілкуватися, і в 2007 році вона нарешті погодилася, вона була на той момент, коли вони зустрілися одруженою, в неї вже було 3 дітей, вона розлучилася з чоловіком, вони зрештою з 2007 році побралися в паризькій мері. Тобто така історія, і тут дуже багато такої недовіри, чи, ну, як так може бути, такий великий відмінні світі, і відповідно оця нота, оця тема про те, що він може бути гейм, відтак зіграти власне, ну, для цього консервативного електорату, це дуже хороша річ. Друга важлива складова у цій кампанії проти Макрона, яку також розхитує Росія, це його ідея, намагається подолювати згадувати його досвід у банку Ротшильда. От нібито він є такий американський банкір, ну, по-перше, да, банкір, людина пов'язана з фінансовими колами, а відтак він, можливо, є фігурою лобістською, яка буде лобіювати інтереси, скажімо, там, якогось великого капіталу, можливо, іноземного капіталу, можливо, американського капіталу. І відтак оця, цей антиамериканізм, який присутній у французькому суспільстві, він також, за задумом Кремля, має зреагувати, власне, на це от несприйняттям фігури Макрона. Тим, що от нібито це якісь американські інтереси, і, власне, на користь цього працює те, що він вільно говорить, скажімо, англійську мову, на відміну від інших кандидатів, те, що він вільно спілкується в англомовному, колах, дійсно в фінансових колах і так далі. Ці дві основні лінії, ЛБГТ-лінія, да, і лінія оцього американського капіталу, це є дві лінії, які намагаються дискредитувати Макрона. Втім, бачимо, що поки що це не дає таких результатів очікуваних, тому що великою мірою цьому прослужився цей скандал з Франсуа Фійоном, і поки що ми бачимо, що Макрон навіть за деякими дослідженнями він фактично на рівні Марін Ле Пен в першому турі. Тобто 25, 24, 26% виборців готові віддати за нього свій голос. І трохи більше, там, на 1%, на 2%, за деякими там різними соціологічними дослідженнями, за Марін Ле Пен. Це в першому турі. Відповідно, вони виходять вдвох в другий тур. І в другому турі усі соціологічні опитування говорять, що Макрон перемагає із відривом у 30%. Тобто тут вже помилки бути не може.
Ну і Росія на цьому заспокоїлася? Можна вже про це говорити чи ще ні?
Ну, вони будуть намагатися, я бачу, у Росії зараз є набагато, можливо, і глобальніше, от в даний момент, глобальніші виклики, от те, що там зараз пов'язано з Сирією, з бомбардуванням США, із цією хімічною атакою, з Асадом, тобто тут, я думаю, що от саме зараз цей момент вони, можливо, вже розуміють, що вони програли цю битву, можливо, це вже запізно, і ці спроби, вони, зрештою, не дали результатів, тому що я слідкую, там кожен день є ці соціологічні опитування, зрештою, поки що не видно, щоб дали якісь результати. От. І, зрештою, це буде великий мінус для Росії, і зрозуміло, що для України це буде великий плюс, тому що це є найкращий кандидат для України, по-перше, тому що він проєвропейський, це людина, яка підтримує єдність і посилення Європейського Союзу, по-друге, в його програмі, коли ми відкриваємо його програму, там чітко записано, що Росія веде агресивну політику і що санкції будуть продовжені до того моменту, як не будуть виконані мінські домовленості і так далі. Тобто він продовжує, так би мовити, ту політику, яку має Франсуа Оланд зараз. Тобто та політика, яка зрештою є на боці України. І от те, скажімо, що було в Сирії, так само от цікаво, коли от відбулася оця хімічна атака від Лібії, потім відповідь Сполучених Штатів Америки з бомбардуванням, дуже і усіх кандидатів президенти Франції їм задала запитання, як ви на це реагуєте, і Макрон був, власне, серед тих, хто дуже різко засудив, власне, цю хімічну атаку, і він вважає, що це автором цього є Асад, і підтримав Сполучені Штати в цьому ударі.
Я нагадаю, що в нас на зв'язку зі студією Тетяна Огаркова, франкознавиця, говоримо ми про Францію напередодні президентських виборів. Пані Тетяна, буквально останнє запитання. От президент французького центру вивчення та дослідження політичних рішень Ніколя Тензер каже, що досить різна аудиторія, зокрема, і у Макрона, і у Ле Пен. І що якраз от аудиторія Ле Пен, електорат, він набагато більш активніший. І саме він їм дозволив виграти місцеві вибори за рахунок того, що якраз саме її електорат набагато вищу явку показав. От чи можна справді стверджувати зараз про якусь перемогу, чи принаймні великий відрив у відсотках Макрона порівняно з Ле Пен, зважаючи на оцей фактор?
Дуже велика проблема, от невідома, да, в цьому рівні. Це проблема явки. Ми не знаємо, яка буде явка. Але говорити про електорат Макрона дуже важко, тому що він, зрештою, почав цю президентську гонку 10 місяців, 11 місяців тому, і він ніколи не мав ані політичної партії, ані політичного минулого, ані будь-якої виборної посади. Тому цей електорат, оцього руху, який називається «Рухайся вперед», «Амахш», та? Тобто цей електорат, він дуже складно його аналізувати, тому що це люди, які зараз зараз там їх понад 150 тисяч, які взагалі членами цієї нової партії або політичної партії нового типу стали. І плюс люди, які підтримують, це дуже, ну, по суті, вчора все це почалося, і важко порівнювати, наскільки вони активними будуть на виборах. Порівняно з електоратом Марін Ле Пен, який десятиліттями, починаючи там з її батька, формувався, і дійсно можна дослідити, хто ці люди соціологічно. Макрон зробив ставку на те, щоб об'єднати і правих, і тих, той електорат, який підтримує праві ідеї, ідеї економічної лібералізації, і ліві ідеї, там, зокрема, там, соціальний захист. І він, в принципі, цей електорат, він дуже складається переважно, як можна собі уявити, з таких поміркованих людей, які не є там радикально лівими, очевидно, і не є радикально правими. От, і, але от він не має такої чітких контурів, і дуже важко спрогнозувати, як він себе поведе. Але що абсолютно очевидно, що тут навіть грає роль, що проти Марін Ле Пен в неї є своєрідна така стеля. От вона має свої 25, вона може мати 27%. Але якщо вона виходить в другий тур, то хто б не був її супротивником, він її переможе. Тому що решта електорату, чи це буде прихильники республіканців правих, чи центристів, чи Макрона, чи соціалістів, вони всі об'єднаються проти Марін Ле Пен. Вони їй просто не дадуть стати президентом. І про це, зрештою, ну, достатньо переконливо говорить дуже багато досліджень. Тому тут вся гра йде на те, хто все-таки вийде в другий тур. В другому турі ситуація буде очевидна.
Дякуємо. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією була Тетяна Огаркова, франкознавиця. Ми говоримо про Францію, яка в очікуванні президентських виборів. На студійному годиннику 20:25. Я нагадаю, що триває програма «Громадська хвиля». Для вас сьогодні продовжують працювати Наталя Соколенко та Євген Павлюковський. За режисерським пультом нам допомагає Ірина Нижник. І тему Франції ми насправді наразі не закінчуємо.
Не закінчуємо, тому що ми зараз намагаємося з'єднатися із Парижем, із активістом української діаспори у Франції Данило Штуль. Ось ось має вийти з нами на зв'язок. А пару слів поки скажу про цю родину, з якої походить Данило Штуль. Його батько Олег Штуль був таким соратником бойовим Олега Ольжича і Олени Телігі, і у складі похідної групи організації українських націоналістів працював у Києві. І лише чудом уникнув арешту і невідворотнього згодом розстрілу у Бабиному Яру. І вже по війні перебрався до Франції і там провадив дуже таку активну українську діяльність, роботу проводив серед української діаспори. Ну і от його син Данило Штуль так само є активістом української діаспори. І ми от про що хочемо запитати. По війні, я це чула сама от в Парижі, коли робила репортаж про вибори теж президентські позаминулі, коли змагалися Ніколя Саркозі і Сігален Рояль, і мені представники української діаспори говорили, що от після Другої світової війни і пізніше очільники української діаспори у Франції віддавали фактично наказ тим українцям, які жили у Франції, завжди голосувати за представників правих політичних сил, відповідно, за правих парламентські, за праві парламентські партії чи за правих кандидатів у президенти. Цього разу тут така от інтрига Марін Ле Пен, яка є кандидатом від правої, очевидно, політичної сили, однак вона займає відверто проросійську позицію. Тож, який наказ іде, чи рекомендація, можливо, зараз це так зветься, як голосувати українцям, які мають громадянство Франції, радять чільні представники української діаспори. Пане Даниле, добрий вечір вам.
Добрий вечір, дуже приємно бути з вами на зв'язку. Відповісти на таке питання, я думаю, що це громада тепер дуже демократична, ну і завжди була демократична, і такого чи це ясного дороговказу нема, за кого голосувати, і це тому люди орієнтуються дуже розгублені, тому що є дуже різні тенденції, опити міняються, і це, і але виходить тепер два кандидати, які є на голові, це є Макрон впереді і Марін Ле Пен. Марін Ле Пен є явно за путінською пропагандою і працює за путінською пропагандою, в той час, коли Макрон стоїть на правах міжнародного права, тобто що треба Україну охороняти і протестувати проти Путіна. А і також, що змінило останню ситуацію, це є удар Трампа Америки, тобто по Сирії, де американці, які також очікували, тепер очікують, як адміністрація буде діяти, показали, що вони проти Сирії і трохи упираються проти Росії також. А інакше інші кандидати, на жаль, відпадають, тому я говорю про два головних, а інші є позаду. Очевидно, найбільш виступав про Україну, за Україну останню Амон, соціаліст. І це така традиція у Франції, що це, що правиця, ну, тоді давніше ситуація була інакша, бо була комуністична партія сильна, і тому боялися піддержки і підтримувала Совєтський Союз. Ситуація була цілком інша. Сьогодні ліві більш за права людини і за права, ніж праві, якось на диво чомусь більше ковтнули, або це мають більші зв'язки із Путіном, і вони підтасовують це під тим, що їм треба союзника проти ісламського тероризму. Ну і ситуація дуже складна, і нею, очевидно, що це, що нею і Путін, і Трамп, наприклад, крутять, і так от дуже тяжко, з дня на день дуже тяжко знати, що очікувати.
Пане Даниле, я нагадаю нашим слухачам, Париж з нами на зв'язку, активіст української діаспори у Франції Данило Штуль. І пане Даниле, але що кандидати на посаду президента взагалі говорять про Україну? І чи, можливо, були контакти української громади із штабами кандидатів, щоб з'ясувати чи виправити якусь там позицію щодо України, оскільки це не просто ставлення до країни, це ставлення до конфлікту, до війни, яку розв'язала Росія в Україні. Чи всі кандидати в президенти достеменно розуміють, що відбувається, чи українська громада якось намагається це пояснити?
Українська громада працює, щоб це пояснити. Розсилаються документи у парламент, у сенат і парламент. А інакше, я думаю, що всі кандидати дуже добре розуміють, що діється в Україні, і тільки це є частина, яка на велике диво, бо це можна би мати більше резерви, але частина кандидатів тих, що стоять за Росію і за Путіна, вони дуже часто користуються просто словами, це переказують путінську пропаганду. А інші кандидати, такі як Макрон, Амон, то вони стоять на базах, на яких стояв Оланд, тобто міжнародне право. Це ясно, що війна в Україні є і що атакує Росія, а не якісь сепаратисти. І вони стоять на тому, щоб утримувати санкції. Mm-hmm. Очевидно, всі хочуть уникнути війни відкритої, щоб утримувати санкції і боротися проти втручання Росії в Україну. А інакше, я думаю, що всі дуже добре поінформовані, а якась частина, на жаль, дуже-дуже, наприклад, Фійон висловлювався словами чисто путінської пропаганди, коли він казав, що це, що можна міняти границі, і це, і що в випадку Криму народ має право на свою автодетермінацію. Цебто, що це, що референдум був нібито нормальний, і що Крим сам захотів до Росії. Отже, це є чисто дуже дивно у устах такого Фійон. Тобто він просто пробує оправдати ситуацію Путіна, що це в переговорах аж так не потрібно. Це тому дуже дивно.
Скажіть, будь ласка, пане Данило, а от в самій українській громаді відчувається якась певна розділеність між, можливо, і центристами, і лібералами, і, можливо, є якась кількість, яка висловлюється за підтримку Марін Ле Пен?
Я би сказав, що одноголосно це українська громада. Тут, так як в Україні, дуже спатріотизувалася це з нагоди Майдану, і всі дивляться виключно більше на українську ситуацію, ніж на внутрішню політичну програми кандидатів. Тобто всі дуже прив'язані до ставлення кандидатів щодо української проблеми і дуже нарікають, очевидно, на пропутінські позиції.
Але все ж таки, що обіцяє Макрон? От, дуже цікаво, знаєте, в Україні громадянське суспільство намагається якось перебудувати дискурс, який завжди перед виборами виникає в Україні. Тобто, хто більше пообіцяє чогось такого солодкого, та ще й дасть там грошей або гречки. І, на жаль, поки не вдається це побороти. Тому дуже цікаво, які обіцянки дає фаворит, очевидно, президентських перегонів. Що би ви могли би от розповісти нашим слухачам? І що, власне, з того, що обіцяє Макрон, так подобається французам, що вони готові от стільки голосів за нього дати, хоча політичному проєкту всього лише рік. Тільки рік тому Макрон створив свою партію «Вперед» і ось такий прорив.
Він дуже неочіканий кандидат, абсолютно. В нього виродилася та ідея, щоб це ж відірватися від соціалістичної партії, а тепер є багато соціалістів, які до нього прилучуються, до його партії. І він не хотів йти на первісні вибори лівиці, і тому він пішов сам. І це дуже удачна тактика, і йому вдається. А тепер щодо обіцянок, Макрон, він є знаний за те, що він з всіми згідний, і він нічого фактично є багато. Той, ті, що йому закидають, що його критикують, кажуть, що він нічого іменно не обіцяє, але він явно стоїть на демократичних позиціях. Між правицею і лівицею він якраз такий центристський або соціал-демократ. Точніших обіцянок щодо або плану відкритого щодо України він не дав, але я думаю, що ніхто з кандидатів не подав точного плану щодо України, тільки згадувалося. Бо завжди виходить питання, чи ви за Путіна, чи проти, яке ваше ставлення до Путіна, і тоді можна розрізнити позицію кандидатів, а так ніхто не видає плану щодо дійсності, щодо дії, щодо України в майбутньому. Тільки є виходять проросійські і антиросійські кандидати.
Але от Макрон засудив хімічну атаку у Сирії і підтримав цю відповідь, яку надала країна США. Тобто це опосередковано може свідчити про те, що Путіну він сильно симпатизувати не буде, оскільки він доволі ясно висловився тут. Тому будемо сподіватися, що і його робота після обрання президентом Сполучених Штатів, робота, наприклад, у нормандському форматі, буде більш зрозумілою, принаймні, для України, і не буде виникати от з французького політикуму таких от планів а-ля план Мореля по проведенню виборів на окупованій території, навіть попри те, що там досі перебувають російські війська. Пане Даниле, ми вам дуже дякую. Нагадаємо нашим слухачам громадського радіо, з нами на зв'язку був Данило Штуль, один із активістів української громади у Франції. Ми говорили про те, як голосуватиме українська діаспора і про те, як українська діаспора намагається впливати на позиції кандидатів у президенти Франції.
Президенти Франції. Що мені сподобалось, це от те, як пан Данило Штуль висловився про позицію центристського кандидата, що він начебто обіцяє всім і не обіцяє нікому. Кажуть політологи французькі, що це така певна у Франції наростає втома від ліберальних кандидатів, які, на думку великої частини громадян, сприяли тому, що в країні стало більше якихось хаотичних процесів відбуватися. І оця центристська позиція, очевидно, що якраз і впливає на такий рейтинг.